Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht, njihemi me titujt kryesor. Ekspertët të çështjeve për integrime evropiane thonë se Kosova ka mbetur vonë në procesin e liberalizimit të vizave. Kosova dhe Shqipëria po synojnë modernizimin kufitar. Projekte të përbashkëta në mes të dyja vendeve nuk po realizohen. Migrantët nga Siria dhe vende tjera aziatike pritet të zënë vend të rëndësishëm në zgjedhjet lokale në Maqedoni. Sulm ajror ndaj forcave siriane që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekspertët të çështjeve të integrimeve evropiane thonë se Kosova ka mbetur vonë në procesin e liberalizimit të vizave. Ata theksojnë se institucionet dhe lideret politike duhet të bashkëpunojnë që t'i kryejnë obligimet në mënyrë që qytetarëve t'i ofrojnë të drejtën për të lëvizur lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Në Ministrinë e Integrimit Evropian thonë se kriteret të BE-s janë të qarta sa i përket liberalizimit të vizave dhe puna e qeverisë së re duhet të fokusohet në plotësimin e kritereve. Arton Konushevci si njofton nga Prishtina.
Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet një ndër sfidat më të mëdha për qeverinë e re të Kosovës, kështu të paktën thonë njohësit e çështjeve evropiane. Në Ministrinë e Integrimit Evropian thonë se fillimi i punës së qeverisë së re është më së jemi sa ardhur, në veçantë sa i përket punës për kryerjen e obligimeve qarshi Bashkimit Evropian. Ministra për Integrim Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se kriteret e Bashkimit Evropian janë të qarta sa i përket liberalizimit të vizave dhe se sipas saj puna e qeverisë së re duhet të fokusohet mes tjerash në plotësimin e kritereve.
Tani për tani Kosova ka obligime që duhet përmbushur. Pas plotësimit të këtyre kushteve apo kritereve, atëherë vazhdon procesi i koordinimit me institucionet e BE-s, Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave.
Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane thonë se Kosova ka mbetur vonë në procesin e liberalizimit të vizave dhe si rrjedhojnë institucionet dhe liderët politik duhet të bashkëpunojnë të kryejnë obligimet në mënyrë që qytetarët të fitojnë të drejtën për të lëvizur lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se aktualisht procesi i liberalizimit të vizave është i bllokuar deri në ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
E ky kompromis nacional duhet me i kalu mendoj ndarjet partijore, klanore, politike eventuale, por duhet me pas një kompromis. Nëse vërtet që plan politike dëshiron me çu atë në shtatë shumë më të. Mendoj që nuk do duhet të kishte vullnetin, nëse kjo klasë politike ne ka vullnetin politik për me e quajë agjendën e çmimit të Kosovës.
Kurse Fatmir Curri, njohës i integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova vitin e kaluar ka humbur momentin kur Komisioni Evropian ka rekomanduar heqjen e vizave për kosovarët me dy kushte, atë për luftimin e korrupsionit dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Momentumi i cili ka qenë vitin e kaluar nuk është si vjet. Me qenë se është rritur, Evropa po përballet me një val të madhe të migrimit masiv nga vendet e Afrikës mesme, përmes Mezveut, përmes kryesisht përmes Spanisë dhe Italisë, kanë nxitur reagime tek vendimarrësit e BE-s edhe tek popullata për të qenë gatshme për të pranuar vende të reja që t'ju hiqen vizat.
Curri mendon se për të shkuar përpara çështja e liberalizimit të vizave fillimisht duhet punë më e madhe në Kosovë për kriteret e mbetura dhe po ashtu një konsensus i gjerë politik.
Që të sigurohet pranueshmëria, konsensusi i gjerë, pra aprovimi në kuvend, konsensusi i gjerë për çështjen dhe zbatimi ose dinamike shtuar në kriterin e luftimit korrupsionit.
Procesi liberalizimit të vizave për Kosovën është konsideruar i bllokuar për shkak të mosarritjes së përmbushjes së dy kushteve të fundit, ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi, si dhe luftimin e krimit dhe korrupsionit. Qytetarët e Kosovës ende përballen me vështirësitë shumta që kanë të bëjnë me marrjen e vizave në ambasadat e akredituara në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në vendet e zonës Schengen. Pas formimit të qeverisë së re të Kosovës, zyrtarët nga Bashkimi Evropian kanë kërkuar që Kosova të mos vënojë në përmbushjen e kritereve të mbetura për liberalizimin e vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova dhe Shqipëria po synojnë modernizimin kufitar, por që ky premtim i dhënë dhe deklaratat e mëhershme për bashkëpunim më të theksuar ekonomik ndërmjet këtyre dy shteteve po konsiderohen të parealizueshme nga përfaqësues të bizneseve. Ata thonë se projektet e përbashkëta nuk po realizohen. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Deklarimet e kreut të qeverisë Shqipërisë Edi Rama për modernizimin kufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës nga përfaqësues të bizneseve dhe analistë në Kosovë po shihen vetëm si deklarata në letër dhe vështirë të zbatueshme në praktik. Ata thonë se në të kaluarën janë bërë shumë deklarata dhe për bashkëpunim ekonomik, eliminim të barierave në mes këtyre dy shteteve, por që sipas tyre në realitet ato nuk kanë ndodhur. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ditë më parë u ka thënë mediave në Shqipëri se në vitin 2018 do të fillojë modernizimi kufitar Shqipëri-Kosovë. Rama e ka quajtur të papranueshme situatën në kufirin midis dy shteteve Shqipërisë dhe Kosovës. Ne duam që më 1 janar kufiri Shqipërisë me Kosovën të mos jetë më një tortur për bashkëdhetarët tan nga ana tjetër e kufirit, sidomos në periudhën e pikut, por të jetë një kufi që të kalohet siç kalohet normalisht mes Gjermanisë dhe Francës. Besoj që mund ta bëjmë këtë gjë që të çlirojmë në fund njerëzit, ka thënë Rama. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tha për Radion Evropa e Lirë se takimet ndërqeveritare mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe premtimet që jepen aty më shumë po përdoren si marketing politik se sa realitet.
Pas e vërtet që jemi dëshmitar të asaj që kohëve të fundit, se vitet fundit ka deklarata pompoze mediale nga nivellet qeveritare qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë për eliminim e barierave të ndryshme. Tani së fundit është deklarata e zotit Rama për modernizimin e pikave kufitare. Nuk është asgjë e re, është një do thotë dëshmi që Kosova e ka në vend tjera të rajonit, por ajo që ka shumë shqetësues është fakti që shumë çka që premtohet mbetet vetëm në deklarata dhe shumë pak do thotë zbatohet në praktikë.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë, ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë. Autostrada Durrës-Kukës-Morin që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova ka lehtësuar çarkullimin e madhrave nga të dyja palët. Përveç kësaj, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, por edhe në fusha të tjera. Po ashtu ishte nënshkruar edhe marrëveshja për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve. Gërxhaliu thotë se modernizimi pikave kufitare në mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ishte mirë të shndrohet në realitet, por se para kësaj, si thotë ai, do të duhet të kthehet besimi i humbur mes komunitetit të biznesit në Kosovë dhe Shqipëri.
Qose analizoni trendet ekonomike, qose analizoni paknasit në të dyja anët, besoj që është një raport qetësues dhe dua të besoj që është momenti para se të investohen parate shumë ta në modernizim të këtyre pika kufitare, të gjinët ose të avancohet dialogu për eliminimin e ngërçit dhe për kthimin e besimit mes dy komuniteteve.
Për analistin e çështjeve ekonomike Naim Gashi, premtimet që po japin udhëhesit e dy shteteve, Kosovës dhe Shqipërisë, më shumë po përdoren si marketing politik sesa realitet.
Ndërtimi i një pike të përbashkët kufitare dhe heqja e doganave ndërmjet dy shteteve do të nxiste zhvillimin ekonomik dhe do të forcojë bashkëpunimin edhe në fushën e tregtisë, por edhe në fushën e investimeve të përbashkëta dhe shkëmbimeve në aspektin e turizmit.
Megjithatë, ai është skeptik se modernizimi kufitar Kosovë-Shqipëri të realizohet në vitin 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vdekja e disa personave brenda qendrës klinike universitare të Kosovës ka nxitur reagimet e zyrtarëve të lartë institucional se shkaktari i vdekjeve do të mund të ketë qenë gazi medicinal i përdorur brenda sallave operative. Raporti i Ariana Kasapollit.
Ministria e Shëndetësisë është organi përgjegjës për furnizimin me barna për të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë. Një përgjegjësi e tillë daton që nga koha kur ishte vendosur që buxheti për barna të bartet nga qendra klinike universitare e Kosovës në Ministrinë e Shëndetësisë. Alokimi i buxhetit nga një institucion në tjetrin ka qenë kërkesë donatorëve dhe është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Por rastet e fundit të tri vdekjeve të dyshimta që ndodhen në qendrën klinike universitare, sipas hetimeve të para dolën se mund të jenë shkaktuar nga gazi medicinal në O2, i cili përdoret në salat operative. Ministri i Shëndetësisë në Qeverinë e Kosovës, Uran Ismaili, deklaroi se dyshimet janë hedhur mbi atë gaz medicinal që është përdorur tek pacientët.
Dyshimi kryesor vije nga ushniz dyshimi, ka qenë fillestar nga një lloj gazi i cili është përdorur gjatë operacioneve. Vazhdojmë hetimet fuqishëm, të ngritëm nivellet më të larta dhe të ketë transparencë plot. Këto janë me rëndësi që të mundëm e të arrim në një konkludim të sigurt dhe të bazuar në fakte.
Në anën tjetër, krye inspektoria shëndetësore Ardita Baraku bëri të ditur se kompania e cila ka furnizuar me gaz medicinal ÇKUK-n nuk e ka poseduar autorizimin për marketing të këtij produkti medicinal, përkatësisht të gazit të njohur si N2O.
Sipas informatave të fundit, sipas udhëzimit administrativ në shëndetësi, autorizimi për marketing për produkte medicinale, të gjitha gazat medicinale duhet të regjistrohen. Dhe produkti medicinal N2O-shi, për të ne poflasim, duhet me posedu certifikatën e autorizim marketingut, si dhe licencën për import produktit medicinal. Kompania në fjallë nuk e ka posedu autorizimin për marketing të këti produkti medicinal, gazit medicinal N2O-shi.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, Joral ka ndodhur që për shkak të mos respektimit të dispozitave ligjore të ligjit të prokurimit publik, organi shqyrtues i prokurimit ja ka anuluar tender të Ministrisë së Shëndetësisë për artikuj të caktuar në furnizime barna nga lista esenciale. Në këto raste, gjykata ka obliguar autoritetin kontraktues, në këtë rast Ministrinë e Shëndetësisë, që të bëjë ndryshimin e specifikacionit teknik, duke mundësuar pjesëmarrjen më të gjerë të operatorëve të mundshëm ekonomik. Kështu kanë thënë zyrtarë brenda departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë. Shemsi Veseli, antari bordit drejtues të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se jo rallëherë ndodh që brenda qendrës klinike të furnizojnë operator ekonomik me barna këtë institucion me çmime shumë të larta se ato reale në treg, si dhe rasti i fundit furnizime operatori legal.
Kemi pa me diçka që ka qenë si rezultatit që saj që dërton me kohë nuk janë bua dhe procedurat për mendimin tonë të tenderimit dhe janë ankuar operatorë ndryshëm, na kemi vërejtë që dëmëtonë arqimet kanë qenë enorme në krasë me vitin 2015-2016, furnizimi ka qenë me barna dëmëtonë shumë a pak se sa kur ka qenë minus 3 milion. Janë disa çmime astronomike sa e përket disa barnave.
Si do qoftë, lista esenciale përpilohet gjdo 2 ose 3 vjet nga një grup ekspertës shëndetësor. Kjo listë për nivelin primari ka mbi 180 artikuj, ndërsa për nivelin sekundar dhe terciar është shumë e gjerë. Bugjeti për shëndetësi ndër vite nuk ka pasur rritje dhe kjo ka qenë arsyeja pse shërbimet shëndetësore nuk kanë qenë në nivelin e dëshiruar. Për një vit, Qeveria e Kosovës për shëndetësi ndan rreth 180 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende mbetet e pa verifikuar nëse kryqi i kuqit serbis ka bërë regjistrim të popullsisë serbe në Kosovë apo ka bërë përditësimin e kartave sociale. Megjithatë, shkuarja e shërbyesve të kësaj organizate derë më derë për të mbledhur informata për familjet e ka detyruar policinë e Kosovës që të bastisë hapësirat e kryqit të kuq të serbis në gjithë Kosovën, si dhe të konfiskojë materiale. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Veprimet e kryqit të kuq të Serbisë në Kosovë kanë se për përditësimin e kartave sociale kanë nxitur reagime veçanërisht të partive politike serbe. Policia e Kosovës të njëjtën me autorizimin e prokurorisë ka bastisur hapësirat e kryqit të kuq të Serbisë në Kosovë si dhe të disa shtëpive private të personave të punësuar në këtë organizatë. Me këtë rast janë konfiskuar dokumente për të cilat ekzistojnë dyshimet se individ të kësaj organizate i përdorin për regjistrimin e popullsisë. Policia e Kosovës vlerëson se ato dokumente janë të dyshimta dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore, marrë parasysh që regjistrimin e popullsisë në Kosovë mund ta bëjnë vetëm institucionet ekzekutive të Kosovës. Policia gjatë bastisjes gjithashtu i ka intervistuar disa individ të cilët janë gjetur në hapësirat e kryqit të kuq, ku edhe është gjetur materiali për regjistrimin e popullsisë. Siç ka informuar policia e Kosovës gjatë aksionit policor në Mitrovicë të Veriut, janë lënduar disa zyrtar policor pasi që janë sulmuar nga disa individë, ndaj të cilëve dhe është hapur procedura për sulm ndaj personave zyrtar. Se për çfarë bëhet fjalë, këtë e shpjegon një qytetar i Mitrovicës së Veriut, në derën e të cilit kishte trokitur kryqi i kuq.
Došla je devojka koja volontira za Crveni krst, tražili su ime, prezime.
Ka ardhur një vajzë që bën punë vullnetare në kryqin e kuq. Më kanë kërkuar emrin dhe mbiemrin. Më kanë pyetur se a jam në marrëdhënie pune, a kam marrë ndonjëherë ndonjë ndihmë, numrin e ambëzës të letër njoftimit, a jam i punësuar, sa antar të familjes i kam, a jemi të ndarë dhe kështu me radhë, tha qytetari serbi Mitrovicës së Veriut. Sekretarja përgjithshme e kryqit të kuq të Serbisë, Vesna Milenović, ka thënë për mediat serbe se kryqi i kuq i Serbisë do t'iu drejtohet institucioneve ndërkombëtare me qëllim të mbrojtjes së shërbyesve të saj të cilët janë ndaluar në Kosovë.
Ono što je postoji, to je obaveza Crvenog krsta da napravi socijalnu kartu, jer je to odgovornost Crvenog krsta.
Ajo që ekziston është obligimi kryqit të kuq që të bëj kartën sociale, sepse kjo është edhe përgjegjësi e kryqit të kuq që në mënyrë reale dhe objektive të ndajë ndihmën humanitare, tha Milenović. Në anën tjetër, zyra për Kosovë, qeverisë së Serbisë, ka protestuar rash për lidhur me ndalimin e antarëve të kryqit të kuq, si dhe hyrje së policisë në hapësirat e tij, duke thënë se keqpërdorimi çështjeve humanitare për qëllime politike nuk mund t'i sjellë askujt diçka të mirë. Nga lista serbe kanë thënë se konfiskimi materialeve dhe vulave, si dhe siç është cilësuar abuzimi me anëtarët e kësaj organizate humanitare, është ngjarje pa precedent. Ata kanë shtuar se organeve të policisë në Kosovë lidhur me procesin e evidencimit nga ana e kryqit të kuq, vëmendjen u ka katërhequr lideri i iniciativës qytetare Serbia Demokracia dhe Drejtësia Oliver Ivanović, i cili është edhe rival politik i listës serbe. Ivanović kohë më parë në një konferencë për medije pati theksuar se ajo çfarë po ndodh është e çuditshme dhe brengosëse.
Po stanovima pojavljuju ljudi koji kucaju na vrata i vrše nekakav popis. Taj popis je apsolutno nelegal.
Në banesa po na paraqiten njerëz të cilët trokasin në dyert dhe po bojnë një lloj regjistrimi. Ai regjistrim është krejtësisht jo legal dhe un kam bazë të dyshoj se bëhet fjalë për ndonjë sekt apo për ndonjë organizatë qëllim keqe. Në këtë rast mendoj se duhet ta lajmëroni policinë për këtë. U bëj thirrje qytetarëve që të lajmërojnë për secilin që troket në derë dhe u kërkon letër njoftimin ose dokumentet personale, sepse për diçka të tillë ata nuk janë të autorizuar, pati thënë Ivanović. Edhe Partia e Serbëve të Kosovës si opsion i tretë politik tek serbët, në krye të së cilës është Aleksandri Jablanović, ka theksuar se regjistrimi i popullsisë, i cili ka sjell deri te rrezikimi i punës së kryqit të kuq dhe shërbyesëve të tij, në fakt është vetëm pjesë e fushatës e listës serbe dhe Partisë Progresiste Serbe në Kosovë, në mënyrë që të arrijnë deri te secila familje për të kërcënuar dhe frikësuar njerëzit para zgjedhjeve lokale dhe në këtë mënyrë të ndikojnë në vullnetin e popullit. Lidhur me këtë çështje deri më tash, reagime të tjera nuk ka në Kosovë përveç reagimit të ambasadorit amerikan Greg Delavi, i cili ka shënuar në Twitter se është i brengosur lidhur me çështjen e kryqit të kuq dhe se po i përcjell zhvillimet nga afër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Migrantët nga Siria dhe vendet e tjera aziatike pritet të zënë vend të rëndësishëm në zgjidhjet lokale në Maqedoni. Edhe pse numri i tyre bie, frika nga ndonjë fluks i ri vazhdon të rritet. Në shumë komuna që drejtohen nga VMRO-ja do të organizohen referendume ditën e zgjidhjeve lokale për të kundërshtuar, siç thon, qëllimin e qeverisë për ngritjen e kampeve apo banesave për strehimin e tyre. Raporti i Suf Kadriut.
Krize e para dy viteve me valin e madhe të migrantëve pritet të zë një vend të rëndësishëm në fushatën elektorale për zgjedhjet lokale më 15 tetor. Edhe pse numri i migrantëve shënon rënje, frika nga një fluks i ri vazhdon të rritet. Në veçantina ato komuna ku ditën e zgjedhjeve do të organizohet referendum kundër ngritjes së kampeve apo banesave për strehimin e migrantëve. Referendume do të mbahen në 7 komuna që drejtohen nga VMRO dëpëmëneja opozitare, e cila pretendon se me strategjinë e qeverisë për ballafaqje me krizën e migrantëve, parashihet ngritja edhe e qendrave të veçanta të strehimit për migrantët.
Gregjanit e që imat mojnët dhe se izjesën dali se za ili protiv në siluve një integracije në migranti në teritorijat e në nashëta obshtina.
Në këtë referendum, qytetarët do të kenë mundësin të deklarohen për ose kundër integrimit dhe vendosjes së migranteve në territorin e komunës tonë. Mendoj se kjo është një çështje e rëndësishme, për të cilën mund dhe duhet të vendosin qytetarët dhe askush tjetër. Këtu nuk ka gisht politika, por shqetësimi i qytetarëve lidhur me njoftimet se mund të ngritin kampe për pritjen dhe integrimin e tyre në shoqëri. Thotë Nikola Dimeski, kryetari i Këshillit të Komunës së Prilepit, një nga 7 komunat ku pritet të mbahet referendumi. Nga qeveria thonë se opozita po manipulon me opinionin pasi nuk bëhet fjalë për ngritje të kampeve, por për një strategji që paraqet vazhdimësi të asaj që edhe ishte deri më tani. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carovska thot se Maqedonia do të vazhdojë të ketë qasjen e njëjtë ndaj migrantëve.
Цилата оваа приказна и фама која што се обидува ДПМН да ја направи околу стратегијата и околу темата бегалци, кажав дека е лажна и кажав дека е ширење на лажни вести, поради тоа што страф од мигранти не смее да постои во Македонија.
Е гјет кјо че потентон опозитата импонуј на опинионе што га нјештер дхе манипулим класик ме кјотетарат, паси фрикин га мигрантат нук дзон те кет на Македонија. Nëse lexojmë raportet e UNHCR-s apo të organizatës ndërkombëtare për migrim, do të shohim se asë që pritet ndonjë valëre e migrantëve, asë që Maqedonia përballet për momentin me krizën e migrantëve. Gjatë krizës në Maqedoni, kanë transituar mbi 1 milion migrant dhe tani në vendin ton nuk ka më shumë se 10 migrant. Kjo flet se nuk ka nevojë për kampe apo diçka të ngjajshme. Thjesht bëhet fjalë për tendencë manipulimi për pikë politike, thotë Carovska. Se numri i migrantave që aktualisht janë në Maqedoni është i vogël, e konfirmojnë edhe nga organizatat që merren me kujdesin e tyre gjatë krizës së para dy viteve.
Nis paka ka kolegi sa prisutni në pogranicën e od pojas së Republikës Srbija, znaczy vo Lojane.
Ne si organizat jo qeveritari jemi të pranishëm në brezin kufitar në Lojan pranë Kumanovës në kufirin me Serbin, ku kemi një punkt humanitar dhe mund të them se nuk kemi ndonjë frekuentim të madh të migrantëve. Numri me të vërtetë është i vogël. Bëhet fjalë për disa persona të cilët janë kthyer nga Serbia apo ndonjë vend tjetër, thotë Mersia Smailovic nga organizata Legis. Njohësit e çështjeve politike thonë se debatet e tilla në fushat zgjedhore janë të rrezikshme, pasi përveç që se ngjellin frikë, ato rrisin edhe dozën e urrejtjes dhe të ksenofobisë.
Kampanja e politikës për mene se forcira preku lažni vesti, shirenje në shisenje në straf i ksenofobia.
Fushata është e papërgjeqme, e rrezikshme, krijon ksenofobi në llogaritë kalkulimeve afat shkurtra politike, andaj edhe nuk mund të arsyetohen, pasi bazohen në lajme të rrezikshme në politikë ka përfitimin e pikave në fushat zgjedhore, thotë Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Mbretëria e Bashkuar është rënditur dje nga një tjetër sulm terrorist pasi një bombë shpërtheu në një stacion të metros duke plagosur 30 persona. Policia Metropolitane e Londrës kishte raportuar se një pajisje improvizuese shpërthyese ishte përfshirë nga flakët në metron e qytetit. Sot gjatë ditës, policia në Mbretërinë e Bashkuar ka arrestuar një 18 vjeçar i dyshuar për sulmin. Kronike redaksisë Radio Evropa e Lirë në Pragë. Mbretëria e Bashkuar është rënditur dje nga një tjetër sulm terrorist pasi një bombë shpërtheu në një metro të mbushur me njerëz në stacionin Parsons Green të Londrës duke plagosur 30 persona. Policia Metropolitane e Londrës kishte raportuar se një pajisje improvizuese shpërthyese ishte përfshirë nga flakët në metron e qytetit, ndërsa policia nuk kishte raportuar për ndonjë vdekje apo lëndim me fatalitet. Sot gjatë ditës, policia në Mbretërinë e Bashkuar ka arrestuar një 18 vjeçar i cili nuk u identifikua nga policia. I dyshuari u arrestua në portin e Doverit në përpjekje për t'u larguar nga Britania e Madhe. Policia e përshkroi arrestimin e tij si të rëndësishëm dhe tha se kishte besim tek zyrtarët që merren me rastet e terrorizmit dhe që gjetja e ndalimit të dyshuarit përbënin një përparim të madh në hetim. Nuk janë dhënë detaje të mëtejshme dhe zyrtarët nuk kanë bërë të ditur nëse po kërkonin për të dyshuar të tjerë në lidhje me sulmin. Stacioni u rihap për shërbim ditën e sotme, por kryeministria britaneze Theresa May tha se niveli i kërcënimit terrorist në Mbretërinë e Bashkuar mbetet në nivel kritik. Megjithse jemi të kënaqur me progresin e bërë, ky hetim vazhdon dhe niveli i kërcënimit mbetet kritik, thuhet në një deklaratë nga Neil Basu, koordinatori i lartë i kundër terrorizmit. Ndaj sulmit ka reaguar edhe kryetari i Londrës Sadiq Khan, ku tha se terroristët i kanë rritur përpjekjet për të vrarë dhe shkatëruar jetë. Sulmi terrorist këtë mëngjes ka qenë përpjekje individëve të këqij dhe frikacak për të vrarë, plagosur dhe prishur mënyrën tonë të jetesës, tha Khan. grupi ekstremist i shtetit islamik në përmjet agjensisë së propagandës Amaq mori i përgjithsin për surmin, por policia metropolitane Londres tha se kjo duhet të verifikohet. Autoritetet londineze kanë thënë se surmi së premtes do të kishte qeni për masave më të mëdha, me më shumë njerëz të lënduar dhe mund të kishte pasur viktima, por fatmirësisht pajisja nuk ishte shpërthyer plotësisht. Sulmi i fundit në metron e Londres është sulmi i 5 në Britaninë e Madhe vetëm në vitin 2017.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Grupe ushtarake të mbështetura nga SBA-t kanë thënë se janë sulmuar sot nga avionet rus dhe forca qeveritare siriane në provincën kufitare të Sirisë Deir al-Zor. Sulmet kanë plagosur 6 luftetarë nga forcat demokratike të Sirisë, njofton kështu alianca e përbërë nga milicit kurde dhe arabe që luftojnë për krah një koalicion ushtarak të udhëhequr nga SBA-t. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mbështesin ofenziva të ndara në konfliktin e shumanshëm të Sirisë me të dyja palet që përparojnë kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në rajonin lindor në kufi me Irakun. Ndërsa sulmet e ndara nga qeveria siriane të mbështetura nga Rusia dhe forcat demokratike të Sirisë që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngritur frikën për përplasje që mund të përfundojnë në tensione midis të dyja fuqive botërore. Kina dhe Rusia kanë refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara që të marrin aksione për të parandaluar testimin nuklear dhe raketor të Koreas së Veriut. Ambasadori i Rusisë në Kombet të Bashkuara Vasili Nebenzia tha se Rusia do të përforcojë sanksionet e ngarkuara nga Kombet të Bashkuara këtë javë, por nuk do të shkojë më tej se kaq. Kina dhe Rusia kanë thënë se është në duar të SBA-s që ta zgjidhë çështjen përmes bisedimeve. Ne u kemi bërë thirrje partnerëve nga SBA-t që të bëjnë zgjidhje politike dhe diplomatike që ofron rezoluta. Nëse kjo nuk përmbushet, atëherë ne konsiderojmë se ky shtet është në mospërputhje me rezolutën e miratuar, ka thënë Nebenzia. Këto deklarata janë bërë pasi Korea e Veriut ka lancuar raketën e dytë balistike mbi Japoni. Zyrtarë nga Pakistani kanë hapur kufirin Torkham në mes të Afganistanit dhe Pakistanit vetëm një ditë pas sulmit me granat që plagosi 10 persona. Zyrtarët e sigurisë nga të dyja vendet janë takuar sot për të diskutuar sulmin dhe mënyrat për të përmirësuar sigurinë të dyja vendeve. 8 ushtarë dhe një fëmijë janë plagosur në anën e Pakistanit dhe 7 të tjerë në anën e Afganistanit, kur një person i panjohur nga ana afgane e ka shpërthyer një granat në pasdijen e 15 shtatorit. Zyrtarët e sigurimit kanë rishikuar pamjet e kamerave të sigurisë të incidentit, por askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Siguria është nën kontrollin të dy anët e kufirit, ka thënë një zyrtar pakistanez për radion Mashal. I dërguari i Rusisë në OKB ka thënë se Rusia do të bëjë thirrje Shteteve të Bashkuara që të përmbahet marrëveshjes bërthamore me Iranin në një takim të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të mbahet javën e ardhshme. Ky nuk është vetëm mesazhi ynë, por i të gjithë pjesëmarrësve dhe atyre që janë jashtë kësaj marrëveshjeje e që po përpiqen të përqojnë këtë mesazh, tha për gazetarët ambasadori Vasil Benzeja. Administrata e presidentit Donald Trump është duke shqyrtuar marrëveshjen për të përcaktuar nëse do të vazhdojë që ta respektojë atë. Deri me tani, administrata i është përmbajtur marrëveshjes pavarësisht kritikave të shpeshta të adresuara ndaj Trumpit dhe përfaqësuesve të tij. Marrëveshja e Iranit është një nga marrëveshjet më të këqija që kam parë ndonjëherë, ka thënë Trump para gazetarëve në aeroportin Air Force One me 14 shtator. Është marrëveshje që nuk është dashur të bëhej, ka thënë Trump. Me 20 shtator pritet të mbahet takimi i vendeve anëtare të marrëveshjes bërthamore të përbërë nga Irani, SBA-t, Kina, Franca, Gjermania dhe Britania. Ushtria irakiane ka nisur një ofenzivë për të rimarrë nga luftëtarët ekstremist Shteti Islamik një qytet kyç në kufi me Sirinë. Një zëdhënës i Komandës së Përbashkët Operacionale të Irakut tha se forcat e tyre po merrin aksione në qytetin e Akashit si pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të fituar kontroll në kufirin e saj. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë marrë zonën në vitin 2014, duke kontrolluar edhe qytete tjera strategjike përgjatë kufirit. Iraku ka bërë fitore të konsiderueshme kundrejtësisit në muajt e fundit, ku në korrik qeveria ka rimarë qytetin e Mosulit dhe në gusht qytetin Tel Afar. ISIS ende kontrollon qytetin Hawija në provincën Kirkuk dhe provincën Anbar, pjesë këto të pasura me naftë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përsillni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.